Тығылық асфаптарын сетішті қейді даланың кемлігіні тізімаш түзімі, бұныңден 2-3 жыл бұрын ұйғыр айында омумезілік елғы қойылған бір қыл амалық тәббереді. Бірақ Ақсоның 10 санайсы еқінда тығылық асфаптарын контрол қылышының техімі радикалық солын елғы қойды. 10 санайсылық ағалла комитетлерінің илан қылған ұқтырышы да тәвәліктегі барлық пұқраларының бәлгіленген орынғы беріп, палта, пичақ, қыңғырақ, оғақ қатарлық айледегі тығылық асуапларға шу айлы мәсулінің кемлік нөмірін бастырышын тәліп қаған. Пұқраларының тығылық асуапларға кемлік нөмірін бастырыш үшін 2 күн вақыт берілген. Оңсу базардағы бір ағалла комитетінің тарқатқан бұл ақтық ұқтырышы да көрсетіше, 8 январдан 10 январғыча кемлік нөмірін бастырмағаларының тығылық асуапларын садыр қылынып, өзі жауапкарлық тартылды екен. Оңсу найсыдегі мәлім бір сақшы пункттің қадымы тығылық асуапларға кемлік нөмір бесіш түзімінің расылығыны дәлелеген босымы, амма бастырмағаларыны қандық жазалаш қатарлық тәпсілі әхвалар қыды тоқталышын рәт қылды.
О, қая ба? Пайсыр ма ба? Я мало якында бер хуктуриш көгәнтем бу 10-нчы сылагычы кылыңлар деп тике айыл дишилтидган пичак кыңгырак чайды уларга шимфинҗин
ну Ундасыча ай контанасын ташканзалла әгәр кысым ашылды кызма
10-нчы сылагычы деп тике хәзер вакыт үтеп кетте хәзер булып ярам дияме
ашылды сорак аны дихмай эмес ашылды кырды кызлар кылышы
Нә күреп Я нә күреп кылды
ай майбазы ай комта якырас
үзе кылас булам да
Болмайды, жұма.
Сіз білмем, сіз не көріп қылышыны?
Не білмей оны, айқылдың басыламасын.
Оңсу найсыз ұлтырышлық бір ұйғыр қызының білдірісті, оның дадысы бүгін беріп айледеке тығылық асауапларға кемлік номер қойдырып кәген.
Мұ көнше?
Ақсу көнше ма? Ма, еқінді ма, өкіметтің ұқтырышты қаған бүтін мүші пичақ, чайды олағы, шимфинжин номерыңланы ойыңла деп. Қылдыңла ма сілі?
Не, қылдық, әтігені қылдыған.
Бүгін әтіген ма? Қаяғы беріп қылдыңла?
Дадам апырып қылдырып кеке, ауылшы ұсымыды ма не?
Қанчы пичақ қылдыңла?
Құшқыр қылды, 11 талым еке, 12 талым еке, бінәлі сөйі қылдады.
Мәзгүрін айды ұлтырышылық пияны бір ұйғыр айял елдешінің 11 қыл тығылық асоқ кемлік номер қойдырып кегелігіні, әтті қайчығы мы кемлік номер қойғалықын білдірді.
Ә, қыпоған, қыпоған.
Қанчы пичақ қылдыңла ұй бойча?
Ә, ұй бойча 11 тал, чөп, пичақ болып, қача болып.
Қайчығы мы қылдыңла ма?
Ә, қатырым қылдыққа.
Кім қып келді, елдішіңіз бері қып келді ма?
Ә, елдішімі шымфудысыға қыған.
Ажы, номырыны оянды ке ажыныңға?
Ә, башым құрының номыр түшеді ке.
Күтін айды келінің әміз қаватамды бұны чоқым ойдыры отамда?
Ә.
Сақшығы беріп ойдырдыңла ма, я мәқсус бір?
Маш, ұнсын айсын ке, ашы сақсынан не қыған, я лаке ажадыным қылдық баш. Шечі-шечіге келіп, аша қойды.
О ойдумағаларны қандай қылды ке? Бір жеремансы бар ма олаға?
Оны оқмадық.
Бұл Қытай дайырларының ұйғыр айында елге қойған мұқымдық намыды ке, ең радикал амалдық тәдбірлерінің бірі. Әмма бұл тәдбір жәтәлік ұйғыр тәшкілатларының қаттық тәңкіді көшірді. Америка ұйғыр бірлешмесінің рейсі Илшат Әсен әпенді чаршамбы күні радиомызда Оңсу найсының мәзгүр амалдық тәдбіріні тәңкітлеп, Қытай дайырларының нервісі қаттық жиделешіп кеткешке әр қыл шағар тәдбірлерін шілтіп қатады деді. Илшат Әсен мұндақ дейді.
Бұл хабарын көріп, менің есімі Жұзамат тәгіні неме дегенде Қытайның тарих кітаптарында ән жық тәкітлайдыған. Монғолла Қытайны шығалыдыға кіргізгенден кейін 10 айлыға бірден чайды тамақ етірғанға ашын жол қойған. Шу есімі келді. Бұны қайла на айты, наразы қылан Монғолланың ке ән әзіл іппаған сиясының бір сие дейді. Шу Қытай өзілері рәзіл деген ұсылыны азыр біздің халқымызға шылтып атыды. Бұл тарай Әкеліп, әр бір айылдекі қайчыдын тартып, іштік бәкілігіте кімлік номеріне үшініңі бастырып, бір әдем оныңы иғы болуш. Бұл демек, Қытай әмәлдарлары, Шарқ Түркістандікі, көген тоғы дәк, немі қылышыны, қанда қылышыны білмей, бұқыл, дәкүдік кеде, қалысы қыштыген чарларының әмін ішіл туатыды.
Илшат Әсен әпендінің үлгері сүрішке Қытай өкіметінің мұқымлықны ерлік тайырларығы көтіріп беріше, ерлікнің қанунларға қылап бұқыл беймәні тәдбірлеріні елгі қойып, кішілік құқының давамлық еғір бұзғыншылық құшырышын келтіріп шықалмақ деген.
Кішілік құқының ке біздің ватанда мұтлақ юап кетпіше. Бұны Қытайның ке дәпсәні қуатқанның ке түкке сәбәп, шүйәдікі көтіргі береш мәсуліетіне ашу төвәнікі өзінің әмәлдарларға чатақ чықсыздың сүрештіріміз дегенлігіден бұла қалысым кен ұсылының әмісіне шықпатыды. Бұяды бұланың бірінде мәзепсі шу ядын бір ішкіміса дейді. Бұл ішкімасының алдын елік үшін бұла қандақ қуатыды әң 4 ən əksi, ən ədəmnin zidiqi digirgan, ən ədəmnin ğururuq digirgan usullarını işiltuatıdı. Tövətkilə, siyasətin bəlgilənmə gəldi ki, yukarıqı nazıq bildirəm gəldi ki, şuna olan bula, tün bizini puhrağı sildirdi. Bu kıl, bizim aqlısına, uyadəkli hukuk əməz, Artıqdaki bir insandaki yaşayışının şaraitini mi hem yok koyuyor.
Ötkencili 28. dekabrı Xotan Qarqaşın aylık partikum 4 nöpere Uyghur'dan hücumu uçurab 5 adam ölgen. Ölgelerin 3 nöpere hücumcu Uyghurla 2 nöpere hükümet kadimiydi. Dahilla bu vakanı bana kılıp Uyghur ayını da amallıq tedbirlerini katlıq güce etken. Şehir bazarladaki ahalılar ayıllarda 24 saatlik katlıq kimlik tekşürüş tüzümünü yürgüzgen. Dairler yana Qarqaşı partikum vakası üzbirip 10. günü Guman ayısıda 3 Uyghur'un etip öltürlü geldi ki, onlarının 2015. yılı üzbəgən 22. April vakası geçişlik geldiğini cekalıqan. Ama 22. April vakasının kandak vakası geldiğine hiç kandak düşünce vermegen idi.